Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul psiholog Mihai Copăceanu. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Chiar mă bucur să fiu prezent.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi, dragi ascultători și dragi telespectatori, este unul foarte sensibil. Părinții și adolescenții. Este aceasta o relație cu scântei? Cum să fie această relație în așa fel încât să aducă bucurie și de o parte și de alta? Vom încerca să aflăm în cadrul emisiunii de astăzi de la invitatul meu, un invitat care are experiență în acest domeniu pentru că lucrează sau a lucrat foarte mult cu tinerii. Spuneți-ne două vorbe despre această experiență.
Da, ca psiholog e important să ai contact cu cât mai multe categorii de vârstă. Am început cu copiii la un moment dat într-un centru unde erau copii cu dizabilități și chiar copii cu un diagnostic de autism. M-am continuat și cu adulți și pe adolescenți am întâlnit în mai multe medii. Am întâlnit pe de o parte în școală și am fost consilier școlar timp de 3 ani de zile în 9 școli. Deci au fost și școli foarte bune și școli cu mai multe, să spunem așa, nevoi sau chiar probleme. I-am întâlnit la cabinetul privat, că au venit destul de mult. I-am întâlnit la prezentările pe care le fac în școli și la workshop-urile pe care le țin în școli și în licee. Și din păcate, pe unii dintre ei am întâlnit la un moment dat și la un penitenciar din Transilvania, unde derulam un proiect și un grup de suport pentru consumatorii sau foștii consumatori de alcool și droguri.
Și ei erau printre ei?
Ei erau, din păcate, printre ei, o mare parte pentru infracțiuni cu violență și o altă parte pentru chiar consum de droguri sau un tip de infracțiuni sub influența consumului de alcool. Trebuie să zic de la începutul emisiunii că sunt foarte dragi adolescenții, oricât de rebeli ar părea ei și de neînțeleși, de părinți, ca a spus dumneavoastră, sau chiar de societate în general și de colegi sau de profesori. Sunt foarte tragi pentru că sunt spontani, sunt uneori nesiguri, alteori direcți sau prea direcți, alteori îți ascund ceea ce vor să spună, dar sunt extrem de plini de viață. Deci o perioadă în care și personal mă simt apropiat de ei, de o perioadă pe care aș recomanda-o fiecăruia, cu toate problematicile ei, perioada cea mai frumoasă în care achiziția noastră și la nivel psihologic și emoțional și social are foarte mulți pași în procesul adolescenței și unele dintre ceea ce se întâmplă rămân, mai ales primele experiențe și poate intrăm în detalii, rămân ca un marker pentru dezvoltarea ulterioară a adultului.
V-am urmărit cu atenție și am notat câteva cuvinte pe care le-ați folosit în descrierea adolescenților. Mi-au mai scăpat câteva, dar voi spune ceea ce am observat. Rebeli, spontani, direct, plini de viață. Totuși, specificul adolescenței care este?
E perioada de trecere. Adolescență înseamnă creștere și trecere de la copilărie la perioada adultului tânăr. Ne-am putea cumva cronologic, că unora le plac astfel de încadrări, între 14 și 18 ani. Însă ele diferă foarte mult, pe de o parte, de la băieți versus fete și știm prea bine că fetele au o maturizare mai rapidă decât băieții și mai precoce, dar pe urmă și băieții recuperează. Însă diferă și de la caz la caz. Dar e perioada în care ei fac un pas important, nu mai sunt copii și nu vor să mai fie tratați ca niște copii și aici este o primă greșeală a părinților care le este greu să accepte că un copil nu mai este copil, este copilul lor și simt la un moment dat că ei vor să fie din ce în ce mai mult independenți.
Și aici apare această discuție pe care chiar o propunem ca temă, o relație cu scântei între părinți și adolescenți. Vedem că adolescența este vârsta în care copiii vor să împingă limitele, să afle mai mult, să-și depășească limitele, să cunoască. Ce atitudine ar trebui să aibă părinții față de această reacție naturală a copiilor lor și accentuez a copiilor lor? Pentru că chiar dacă vorbim de un adolescent de 14, 15, 16 ani, pentru un părinte este tot copilul său, tot o persoană care nu este încă capabilă să ia cele mai importante decizii în viață și există acea tentație de a-l proteja, de a-l feri, de a-i limita, să zicem așa, dreptul de a face anumite alegeri. ținându-l oarecum sub control.
Ceea ce nu le place deloc adolescenților. Adolescenților nu le place să se mai simtă sau să le mai zică că sunt copii.
Bun, dar
ei se identifică
timp,
cu adolescenții care e altă categorie. Sunt independenți, sunt rebeli și aici poate discutăm în detaliu că apare și o presiune din partea societății. Adolescenții de astăzi nu mai sunt ca cei de acum 20 sau 30, 40 de ani. Apare o presiune de a se dezvolta și vedem că ei se îmbracă și se comportă ca la 16 ani, dar biologic au 13 sau 14 ani. Și uneori apare un dezechilibru între dezvoltarea lor biologică, care e dată de vârstă, dezvoltarea lor psihologică, care e dată de modul în care ei percep anumite tipuri, fie de cogniții, fie de interacțiuni sociale, și a treia dezvoltare este cea socială. Uneori chiar îi întreb direct, ai 13 ani, încă n-ai buletin, dar cum te simți?
Unii mai trei,
da, toți vor să pară mai mari și se comportă mai mari, fie de la stil de îmbrăcăminte, de la stil de muzică pe care le ascultă, sau de la deciziile pe care le au în viață. E adevărat că unor deciziile lor nu sunt extrem de raționale, deși au viziune pe termen lung, au, spunem, activități cognitive superioare.
Acum eu le iau partea părinților, poate și pentru că am copii, nu sunt adolescenți, dar trece repede timpul, asta constat. Bun, așa este, au dreptate și tinerii și adolescenți, dar în același timp tu ca părinte vezi altfel lucrurile. Vrei să-i dai puțină libertate sau să-i dai libertate astfel încât să devină independent, să ia decizii pe cont propriu, dar în același timp vrei să știi tot ce se întâmplă cu el și vrei să ai controlul asupra lui, pentru că te gândești că o acțiune făcută greșit sau o decizie luată greșit îl va influența toată viața.
Da, dar copiii învață și adolescența și din experiențele pe care ei înșiși le adoptă și refuză să mai învețe din ceea ce spune mama și tata. Plus că la această vârstă adolescenții îți dau seama că părinții nu mai sunt perfecți, îți dau seama că părinții mai spun minciuni, că părinții nu mai sunt modele și atunci le scad foarte mult încrederea în proprii părinți, mai ales dacă ei sunt restrictivi. Pentru ce militez? Eu nu militez pentru extreme, cum ar fi, fie suntem foarte posesivi și știu exact unde ești, acum am trimis o poză și îmi spui unde ești, unde ești, ești în club, ești în parcare sau ești cu prietenii tăi, sau acea formă de legitimitate în care părintele este cumva descurajat, debusolat, nu mai are speranță și spune îl las să vadă cum este, îl las să lovească, să îl închidă poliția, nu mă interesează și primul învață el. Ambele extreme sunt greșite educațional. E adevărat că asta facem și noi în consiliere. Lăsăm clientul din fața noastră să ia deciziile. Noi suntem oarecum acolo o persoană care ghidează și îl ajută pe el. Și decizia pe care el o ia, fie că este aproape de adevăr, fie este ușor greșită, este mult mai mult asumată și adolescenții învață mult mai mult din greșelile lor decât din ceea ce le spun părinții. Mai ales dacă, repet, există o relație de neascultare, de nesubordonare, părinții ar putea să-l ofere în primul rând încredere, să-l ofere siguranță, să-l ofere inițiativă și în același timp să aibă o supraveghere a lor, nu un control. În măsura în care discutăm de situații care se manifestă într-o limită, spunem, a firescului și nu a antisocialului. Când vorbim de acțiuni antisociale, care iarăși este un risc, mai ales datorită anturajului, de la consum de alcool, droguri, până la delincvențe juvenile, chiar infracțiuni, aici este totul altceva. Dar, repet, cu cât ei își impun mai mult control asupra adolescentului, care spune, mai ales dacă sunt doi, dacă el are 16 ani și are un frățior de 14 sau 13, spune, nu mă mai trata ca pe fratele meu, nu mă sun ca el. Și atunci apare o luptă între cei doi, nu vreau să fie ca. Sau cel mic nu are, de exemplu, 2 ore timp liber în fiecare zi, are doar 2 ore pe săptămână. Și celălalt vede, nu sunt ca el, am 18 ani, pot să fac ce vreau eu.
Și atunci, credeți, sau există, din punctul dumneavoastră de vedere, posibilă această relație de prietenie între părinte și copil, astfel încât să se ajungă la o negociere?
Există cu siguranță și, dacă îmi permite, aș dezvolta puțin acest aspect, pentru că este extrem de important. Uneori apare pur verbal. Eu sunt prietenul copilului meu, îl las să facă ce vrea el, dar să știu asta. Dacă discutăm cu copilul, care este adolescent, nu mai este copil, deci e altă categorie, le să spună că nu e chiar așa, că părinții, chiar dacă afirmativ, declarativ, poate chiar superficial declară, ești adolescent, nu ești încă matur, așteaptă până la 18 ani, ei înșiși nu se comportă în această manieră. Asta e un aspect. Putem fi prietenii copiilor noștri și dacă ne-am împrietenit cu ei cu mult timp în urmă, cu mulți ani în urmă, inclusiv din copilăria lor sau și mai înainte, Participasem zile trecute la o conferință despre suicid național la Cluj, unde unul dintre vorbitori ne-a explicat cât de important este relația, inclusiv din momentul nașterii, și ce importanță are nașterea, alăptatul la sân și apropierea dintre mamă, și cum relația de atașament dintre mamă și copil se dezvoltă inclusiv în aceste prime zile, săptămâni sau chiar luni de la naștere. Părinții vin cu adolescenții la cabinet uneori când nu mai știu ce să facă, când sunt extrem de epuizați, când au o grămadă de probleme, când de fapt este un rezultat destul de târziu, pentru că relațiile între ei pas cu pas, și dacă întrebăm copiii, au multe lucruri de reproșat, inclusiv cu 3, 4, 5 ani în urmă, lucruri pe care părinții nu au sesizat, fie de discriminare, fie de nedreptățire, fie chiar, cum spuneam, de promisiuni neîndeplinite. Deci relația se poate exista de prietenie și mă bucur și am cazuri frumoase de părinți și copii care sunt realmente prieteni și au o relație armonioasă, și am un fel de motto al meu, îmi spun că atunci când relația este atât de frumoasă între părinte și copil, copilul nu va putea să fac o gafă din dorință de a nu dezamăgi propriul părinte. Adică atât de bine mă înțeleg cu tata și cu mama, atât de mult ne iubim, încât eu nu pot concepe să fac
ceva ce știu că l-ar
deranja pe tata.
Dar deci, în același timp, mai sunt și unii părinți care consideră că dacă le cumpără copiilor lor lucruri scumpe, de exemplu telefoane, poate chiar mașini, dacă vorbim de tineri de 18 ani, aceștia vor fi cuminți și vor răspunde într-un fel, așa cum vorbeam puțin mai devreme, fiind și ei cuminți, pentru că, uite, părinții au grijă de noi și ne oferă tot ce ne trebuie. În felul acesta, nu doar strictul necesar, ci lucruri care sunt peste medie.
Da, acum, noi avem în psihologie un curent care se bazează foarte mult pe oferirea de recompense și tocmai pe evitarea sau chiar anularea oricărui fel de pedeapsă. Ele nu pot compensa educația, faptul că îi ofer și de la copii cei mici, oferă un obiect extrem de scump care nu echivalează efortul pe care, de la, de exemplu, simpli bani pe care îi oferă un copil dacă ia 10 sau dacă ia un FB. Nu compensează efortul și nu este cea mai bună probă de a motiva un copil sau un adolescent sau, cum spuneați, un...
Nu, dar poate să fie un mijloc prin care părintele să-l câștige pe tânăr.
Îl câștige momentan, dar, repet, copilul trebuie să fie educat în așa manieră încât el învață să ia decizii singur, independent și responsabil în mai multe situații de viață diferite. E adevărat că se întâmplă foarte des să fie prezent acest tip de reproșuri. Știi că ți-am luat acum nu știu cât timp sau ai făcut asta, deci și tu ești obligat să răspunzi altfel.
Sau după ce că ai tot ce trebuie, te las să pleci, ți-am cumpărat tot ce ai vrut, tu uite ce le faci, ne faci de râs având un comportament nepotrivit.
Da, acum, dojana aceasta nu este una deloc educativă. Eu aș vrea să înțeleg mai mult ce se întâmplă în spatele comportamentului copilului meu. De ce el s-a comportat astfel în această situație? Ce am făcut eu pentru el sau ce nu am făcut? Sau de ce oare, dacă se repete și sunt unele comportamente când ei promit că nu mai fac, când se jură, când fac orice doar ca să... Și iar se repete. După câteva săptămâni repete. Aș încerca să văd exact, de exemplu, mare problemă că povesteam de cei aflați în penitenciare. Motivele pentru care ei au spus, mulți dintre tineri că sunt acolo, a fost datorită anturajului. Nu eu sunt de vină, anturajul. Anturajul m-a influențat. Dacă aveam alt tip de anturaj, nu ajungeam aici. Ei, atunci, ca părinte, observ tineri la o vârstă destul de mică că petrec multe ore în timpul zilei sau chiar în weekend-uri fără să știe părinților unde sunt.
Fie că chiar așa de... să vorbim, dar poate mai în partea a doua a emisiunii despre cum să-și controleze sau cum să știe părinții ce se întâmplă cu copiilor adolescenți, dacă vorbim de anturaj, de prieteni. Revin însă la această idee, la această relație de la care pornesc, de fapt, toate celelalte probleme. Modul în care se raportează adolescenții la părinților. Și aici am cunoscut și am întâlnit această extremă. Nu știu dacă este ceva foarte frecvent, dar poate îmi spuneți, mulți adolescenți care se rușinează de părinți se simt stânjeniți, poate din cauza situației financiare, poate din cauza educației, poate dacă părinții sunt mai în vârstă, nu sunt mândri de părinții lor. Spuneați puțin mai devreme de faptul că părinții nu mai sunt modele pentru ei și atunci, iată, apare această idee. Ce știi tu? Nu vreau să merg cu tine, să mă vadă colegii cu tine. Cu cât arăt așa o atitudine de revoltă față de părinți, cu atât îmi câștig mai mult prietenii și colegii.
Cred că sunt două distinții și două mențiuni. Pe de o parte, da, la perioada aceasta adolescenței și uneori chiar din pubertate, din clasa poate a 6-a, 7-a, de exemplu, copiii nu vor ca părinții să mai vină la deschiderea anului școlar. Mă faci de rușine, ce să cauți tu acolo? Noi toți mergem la pizza după. Este o rușine datorată faptului că iarăși ești perceput ca un copil, iară vine, bă, maică ta cu flori la școală, tu nu poți să-ți le iei singur. Este una generală. în care adolescenții nu vor să mai fie priviți că sunt ghidați, conduși, controlați de părinte.
Asta pentru că nu toți părinții sunt cool, ca să folosim așa termenii aceștia care sunt la modă.
Situațiile de față sunt, luăm cazul exact, la deschiderea unui școlar sau la o sărbare sau la un chef, inclusiv la chef, nu se mai fac de exemplu cheful acasă, se fac cheful într-un locație unde este închirată
să
sala.
Să nu mai cunoști, adică nu trebuie să fie și adulți de față.
Da, deci să știți că și în familiile de top sau cool, oricum ne-a numit, nici acolo un adolescent nu vrea să aibă un părinte în preajma lui, oricât de mult și de adaptat este acest părinte, pentru că totuși un părinte este un adult și un adult impune o anumită supraveghere și citez control. Dar un alt aspect al întrebării este, da, sunt copii care provin din familii, nu știu, socioeconomice cu nivel mai scăzut, am întâlnit cazuri, aveau părinții unei dizabilități și le era jenă sau mai ales la vârstele mai mici să meargă cu ei în public. Și aici avem o mare problemă la nivel de cultură, de a accepta niște persoane care au un anumit tip de dizabilități, cum spuneam. Dar, repet, iarăși depinde foarte mult ce prețuiesc eu la părintele meu. Sau vedem că un copil nu se poate îmbrăca cum este trendul. Și avem iarăși școli de fițe și am văzut la deschiderea anului școlar chiar în acest an cu ce fel de mașini au venit unii copii. Este o formă clar de exagerare, nu se permite ca să transform, nu știu, școala în discotecă. La discotecă și la club poți merge oricum dorești sau cum e mod acolo, dar în școală totuși e anumită decență. Exagerarea aceasta e în defavoarea școlii pe de o parte. Repet, contează foarte mult relația pe care eu construiesc până la acel moment. Și să știți că dincolo de răzvrătirea lor, copiilor față de părinți, au fost momente în care ei chiar s-au declarat că vor să fie prezenți. Îmi spun mie la cabinet, nu pot să înțeleg cum dumneavoastră stați o oră și mă ascultați, când tatăl meu stă 5 minute și mi se pare că vorbesc singur. Sau de multe ori au fost copii care au fugit de acasă și nu e nimic, în ghilimele, neobișnuit pentru adolescenți să fugă de acasă și părinții nu știau. Pentru că eu stau la mine în cameră, este le am în cameră sau am coborât și odată să vorbesc cu ei și nu m-am băgat în seamă. Sau le-am spus că am luat 8 la fizică, deși fizica este enorm de grea pentru mine și a zis, păi doar 8 ai luat. Adică n-a văzut că de fapt 8 pentru mine era un efort destul de mare și relația aceasta se observă și copiii vor, oricât de răzvrătit ar fi pentru un adolescent, este totuși o dorință de a fi valorizat de tatălui, de a fi apreciat, a spune, iată, sunt mândru de tine. Și vedem copilașii care participă la competiții, fie ele sportive sau de altă natură, că fac asta uneori și ca să-și bucure părinții. Și uneori am văzut situații extrem de stresante, când copiii erau stresați ca nu cumva să ia 9 în loc de 10 la minte de disciplină, ca să nu-și dezamăgească părinții și să nu observe ce impact are. Am avut situații în care...
Asta pentru că, vedeți, acum noi de cele mai multe ori privim lucrurile și probabil că marea majoritate a celor care ne ascultă acum sunt părinți, nu sunt adolescenți. Din punctul nostru, al părinților, și nu încercăm să ne punem și în pielea lor. Spunem, da, și noi am fost adolescenți, dar folosim întotdeauna expresia. Pe vremea mea nu era chiar așa, sau nu erau aceleași pretenții, sau nu erau aceleași obiceiuri. Cu toate acestea, mi se pare foarte important ca noi ca părinți, sau cei care sunt părinți, să se pună în locul adolescenților, să încerce să-i înțeleagă. Pentru că de aici, practic, se poate și schimba relația. Sunt convinsă că mulți dintre cei care ne urmăresc sunt deja în situații extreme, în situații disperate și multe lucruri nu le mai pot recupera. Ceea ce nu s-a făcut la timp se recuperează foarte greu. Ce-i de făcut?
Cred că unele lucruri se pot recupera, cred că nu există lucruri interminabile, dar cum spuneați, e important ca părintele să înțeleagă și perspectiva copilului dacă se poate plasa în această situație și în acest context, acest model de gândire și uneori psihologul poate media situația, adică poate...
Pentru că spuneați mai devreme și mă leg de acest exemplu, un tânăr care spune stau de vorbă 5 minute cu tata și tata nu mă înțelege sau nu am ce să-i comunic, nu ascultă ce am de spus. Bun, aici este o problemă că părintele probabil că nu mai poate să înțeleagă ce îi spune adolescentul, că ar sta de vorbă cu el, dar mă gândesc că după alea 5 minute deja se naște un conflict și atunci se termină cu o ceartă o astfel de discuție.
De multe ori discuțiile dintre părinți și copii, mai ales dacă vorbim de copii școlari, fie la liceu, fie chiar în clasele mai mici, sunt standard. Cum a fost la școală? Bine. Ai mâncat? Bine. Ai luat notă? Nu. Aduc alunete? Ok. Și copilul dă seama că, de fapt, pe el nu-l interesează. Copilul dă seama că de multe ori am fost trist și supărat și nu și-a dat seama. De multe ori am plâns. Am avut o grămadă de situații în ultimele luni când copiii adolescenți, trecuți cum sunt de copilărie, au început să se taie pe brațe și pe alte părți ale corpului. Și
asta atrag atenția. Un strigăt de disperare.
E mai mult decât atât. Asta spune un părinte. Doamne, spune, ca să trag atenția ce te taie tu acolo pe braț. Sunt o discuție extrem de interesantă, dar sunt de fapt niște emoții negative pe care ele experimentează și vor cumva să le controleze cu această suferință fizică. Dar ce i-a uimit pe ei, de multe ori venind, spunându-mi în cabinet situația aceasta și discutând cu ei că părintele ar trebui să știe, de fapt, că erau situații când au fost cazuri de 20-30 de tăieturi pe brațe sau s-au repetat în aceea zi de mai multe ori sau s-au extins de la brațe la alte părți ale corpului. În unele situații apar și gândurile de sinucidere și dacă le zic la mama și la tata, oricum nu o să intereseze. Și a fost situații când au venit părinții în cabinet și au început să îi reproșeze copilului. Cum ai făcut de rușine? Cum poți să faci treaba asta? Dar tu ai de toate. Uite, ai și laptop, ai și tabletă. Ce-ți trebuie ție? Critica aceasta nu ajută.
Trebuie? Haideți să răspundem. Ce-i trebuie?
Trebuie în primul rând înțelegere. Trebuie în primul rând recunoaștere.
Și înțelegere ce înseamnă? Să lași să facă ce vrea el?
Nu am spus. Înțelegere înseamnă te înțeleg ce simți tu, înțeleg prin ce treci, hai să văd cum te pot ajuta. Înțelegere nu înseamnă control, înțelegere înseamnă empatie și solidaritate. Vreau să te ascult mai bine. Un părinte ar ști cum să se comporte pe măsură cu un adolescent dacă l-ar asculta mai mult.
Asta înseamnă timp. Însă cei mai mulți părinți se vaită de faptul că nu au timp și spun eu mă duc să muncesc, poate am 2-3 locuri de muncă, tocmai ca să-i asigur adolescentului meu, știu eu, banii pentru facultate. Sau...
Da, la pe termen lung ce contează? Contează să-i dai bani copilului tău sau să creezi un viitor adult independent și responsabil? Adică lipsa timpului nu justifică. Să știți că o oră sau chiar 40 minute de calitate petrecută cu un adolescent este mult mai de preț decât 2-3 ore sau 4-5 ore. Contează foarte mult și chiar cred că putem găsi măcar o oră pe zi, nu este chiar imposibil. Deci e o formă de scuză și acest aspect. Sau spune, am fost împreună nu știu unde, am fost în oraș, obișnuim să ieșim în oraș în weekend, dar de fapt fiecare stă pe telefon și fiecare face cu totul altceva. Nu mai este un timp de calitate petrecut împreună. Dar timpul acesta înseamnă că eu înțeleg de fapt ce se întâmplă cu el, prin ce stări trece el, prin ce trăiri. Și adolescența este un cumul de factori de trăiri negative, de la furie, de la frică, de la rușine, de la angoasă, de la anxietate, de la gânduri negative, gânduri de suicid, până la alternativă de suicid. Relațiile amorase sunt foarte instabile, educația sexuală este deficitară, copii care nu știu, deci e parcurs
construiți
în care...
Construiți un tablou foarte sumbru și
real.
Lucrul acesta ne și sperie, dar în același timp ne și responsabilizează. Nu poți să rămâi indiferent gândind că aceștia sunt adulții care vor fi printre noi sau care sunt printre noi în foarte scurt timp.
Adolescența este o perioadă de tranziție. În mare parte... O bună parte, să zic așa, din adulți au trecut prin aceste stări, de o intensitate mai mică sau mai mare. Avem și cazul negativ, în fiecare zi, dacă putem deschide televizor, găsim cel puțin 2-3 adolescenți care se sinucid în România. Remarca părinților și a celor apropiați spune că nu ne-am dat seama că are o problemă, nu știam. Părea ok, părea un băiat cu minte. Dar pentru că, dincolo de aspectul pe care el îl înfățișează, este ceva în spate care se întâmplă. Fie că nu mai interesat, fie că n-are poftă de mâncare, fie că...
Schimba aspectul fizic,
sunt niște semne care ne dau seama că ceva se întâmplă cu el. Eu dacă am o relație, niciodată nu o să știu și acum sunt adulți care au fost adolescenți și încă au secrete pe care părinților nu le știu. Deci nu putem ști tot ce face copilul nostru, dar e important să știm ceea ce este esențial pentru copilul nostru, că sunt aspecte de intimitate. Adolescentul are nevoie de intimitate și aici telefonul îi poate asigura această intimitate.
Are nevoie... Ce părere aveți despre părinții care cer telefonul copiilor să le verifice mesajele sau apelurile sau știu eu rețelele sociale?
Aș prefera un părinte care primește telefonul pentru că copilul are încredere în el și spune uite poți să te uiți la el. Ori și când sunt copii care au două telefoane, dacă vrei să-ți păcălești, părintele o poți foarte, foarte ușor. Și sunt extrem de inventiv și creativ la aceste aspecte. Nu militez pentru metoda abuzivă pentru că ea strică relațiile. Au avut situații când atât de dur a fost relația între părinte și adolescent, când adolescentul a reacționat impulsiv și...
Păi dacă adolescenții se pricep să-i păcălească atât de bine pe părinți, atunci aceștia sunt fără unelte până la urmă. Nu ai controla sau a ști ce se întâmplă cu adolescenții și ne întoarcem la încredere. Dacă nu există încredere și prietenie, orice ai face, tot îți poți scăpa anumite aspecte din viața sau din relațiile tânărului, adolescentului din casa ta. Așa să revin la un subiect pe care l-am anticipat puțin mai devreme și să vorbim despre relațiile de prietenie ale copiilor, ale tinerilor, ale adolescenților. Pentru că, așa cum spuneați, de multe ori aceștia dau vina pe anturaj atunci când fac ceva rău.
Și își dau seama de asta, odată ce intră într-un anturaj negativ, să nu numim rău sau bun, comportamentul lor se schimbă, dar de obicei ei caută în acel anturaj ceea ce le provoacă cumva curiozitate sau ceea ce le oferă o înțelegere, acea încredere pe care nu o regăsesc acasă, acea valorizare pe care părintele nu-i oferă și nu o recunoaște. Cum spuneam, ne centrăm prea mult pe critică din dorința clară și din intenția pozitivă de a avea un copil perfect. Nu îl critic, nu îl cert, pentru că și unor observ mergând până la vârsta de 5 sau 4 ani chiar, când copilul nu are nevoie să facă nimic, nici să se joace, nici să danseze, nici să țipe, de parcă n-ar fi copil. Nu primesc recunoaștere, nu primesc acceptare, nu primesc înțelegere și caută. El, repet, adolescența este procesul în care copilul devine pas cu pas adult tânăr, adică devine om și își formează propria lui identitate prin raportarea la el, la sine, la familie, la persoane care prezintă autoritate. Uneori pot fi modele în familie, alteori pot fi modele în mediul lor apropiat, fie că este școlar sau social, sau uneori chiar în presă, în media, și sunt adolescenți care devin modele pentru alți adolescenți și mai târziu prietenii lor. Există zicala aceea, spunem...
Cu cine ești prieten ca să spun cine ești.
Da.
Bun, dar lucrul acesta
pe care
este...
am deformat-o puțin, dacă îmi permite, și am spus, spunem ce prieteni ai ca să spun ce viitor ai. Deci contează foarte mult prietenii pe care ai acum, plus că relațiile de prietenie uneori sunt chiar instabile. Ne împrietenim cu cineva astăzi, ne certăm, ne mințim și pe mână ne certăm.
Bun, dar acum ne referim la acel concept de gașcă. Tinerii, adolescenți în special, au nevoie să aparțină unui grup. Și dacă fac unele lucruri pe care părinții lor le pretind, este posibil să nu fie acceptați de grup.
Cum ar fi?
Nu știu, mă gândesc la conformism în îmbrăcăminte.
Da, există adolescenți care mi-au spus, uite, mama nu-mi permite să mă îmbrac doar în negru. De ce mama are ceva cu mine când toți prietenii mei se îmbracă în negru? Și eu mă
simt bine
în negru.
Sau părinții mei nu-mi permit să, sau nu-mi dau voie să fumez. Și dacă toți dintre prietenii mei fumează, eu deja sunt exclus din grupul lor.
Da, acum copiii o să fumeze, chiar dacă părinții le dau voie, și de obicei fumează în absența părinților. Eu sunt puțin uimit de părinții care acceptă fumatul copiilor lor la o vârstă foarte mică. Sau își trimit copiii ca să cumpere țigări sau unor care fumează. Am avut copii de 13 ani care fumau în bucătărie cu mama de față și au spus, dacă tu accepți asta și tu vrei asta, poți să fumezi. Ceea ce este clar needucativ, adică nu oferim modele negative pe care copilul le acceptă. Acum sunt și cazuri frumoase când copiii fumează și dau seama că nu simt nimic din a fuma și nu mai fumează. Și unii dintre ei, o mare parte dintre ei, ușor, ușor schimbă.
Ca părinte nu prea vrei să-ți asumi acest risc și preferi să îi interzici spunând nu fumezi sau nu-ți dau voie să fumezi, pentru că și dacă o să-ți placă, nu știm efectele negative și nu vreau să-mi asum acest risc. Bine, e alt subiect, dar încerc să mă pun în pielea părinților.
Foarte bine și vă plasați bine în pielea părinților. Un copil care primește de la un părinte nu fuma și de la alt părinte fuma, un copil va respecta mai mult pe cel care spune nu fuma.
Bine, asta nu înseamnă nu numai la fumat, vorbim de orice alte probleme sau alte interdicții. Întotdeauna părintele care este mai permisiv va fi mai prieten.
Da, dar este mult mai simplu să-i spui copilului nu fuma și la mine în casă, să nu te prind că fumezi, că te dau afară din casă. Și a fost situații în care copiii m-au sunat că erau chiar dat afară din casă, la propriu, fizic, seara, iarna. Și a încercat să discut cu tine, știi că eu am fumat sau știi că eu fumez. Hai să vedem dacă ar avea un prieten. Eu uneori evaluez cât sunt de atrași de fumat la vârste mai mici. Și consilierea de grupă este foarte eficientă la acest aspect. Chiar recomand colegilor mei psihologi acolo unde au șansa, pentru că este copiii în grup 2 sau 3 sau chiar 4, sunt mult mai dezinvolți să spună lucruri uneori ascunse ca atunci în timpul unei consilieri individuale. Hai să vedem exact ce ai simțit tu dacă ai fuma. E foarte simplu, repet, dacă un tată află într-o zi că copilul lui a furat, se va supra foarte tare și îl va jigni, îl va lovi, sunt foarte prost la numărul de violențe. Dacă doar 33% dintre părinți le cunosc și bat copii, avem 66% dintre copii care admit că au fost bătuți de părinți, conform unui studiu național al Salvați Copiii. Dar hai să văd oare de ce a furat copilul meu. Și unii mi-au spus, n-am avut bani. A trebuit să plătesc ceva, a fost un caz în care un copil a furat dintr-un magazin un produs ca să-l vândă și să ia un cadou mamei sale de ziua ei. Și credea că face un gest bun. Dacă merge dincolo, dacă merge la antecedentul comportamentului, ce se întâmplă în spate? Este un comportament singular, este de tip delinvent. Ce l-a făcut pe el să fure, să fumeze? A fost doar interesat. Repet, sunt copii care au spus, da, am fumat odată, Nu mi-a plăcut și nu mă mai fumez. Și alții încă cochetează cu ideea aceasta. Foarte mulți dintre ei spun da, vreau să fiu acceptat în grup, să fiu acceptat social și fumez. Dar dacă eu îl pregătesc pe copil, dacă eu discut cu el, dacă eu previn, dacă eu simt uneori miros de țigare sau găsesc o brichetă, nu e a mea brichetă, e a altui coleg, eu țin-o la mine în buzunar, au scuze desigur, și discut cu el despre acest comportament, nu în sensul că vin cu o carte cu, sau niște poze cu bolnavii de cancer și să sperii sau intrezi brusc, dar încerc să înțeleg ce simte un copil atunci când fumează, ce simte atunci când nu fumează și este scos din grup și încerc să găsesc alternative. Nu sunt de acord, repet, cu intențiile dure care nu fac decât să te împingă și mai mult. Uite că nu mă înțelege nici măcar tatăl sau mama și recurg la acest gest.
Revin la ideea de anturaj. Cât de mult pot părinții să știe cu cine ies tinerii, adolescenților? Este indicat să le cunoască prietenii? Ar fi bine să îi invite la ei acasă? Știu, ar accepta acest lucru tinerii?
Depinde foarte mult de ce tip de familie discutăm și de relația rural-urban. Poate la sat îți dai seama mai ușor care sunt prietenii copiilor tăi și poate îi inviți acasă. Uneori părinții devin complici. La unele acte ilegale a fost cazuri fericite când copiii au consumat alcool cu acordul părinților și pe urmă au ajuns la incidente și accidente și chiar decese. Dar în această relație frumoasă pot fi unor invitați, nu văd nicio problemă în acest sens, pot fi cunoscuți, sunt părinți foarte model care au un schimb de discuții, telefoane, mesaje, care intermediază cu alți părinți, care au poate profile pe aceste rețele de socializare și discută și cunosc și văd ce fac copiilor. E important să știi ca să nu ai surprize extrem de neplăcute și să cunoști atât cât el îți permite. Și unora dintre adolescenți, puțin la număr, se simt bine atunci când părinții lor își cunosc prietenii și pot discuta. Pentru că, repet, se poate întâmpla să mergi la o cabană undeva unde ai spus că mergi la un prieten, George, și George, de fapt, să fie altundeva. Și tu să nu fii la cabană, să fii în alte situații. Deci, dorința aceasta de a evita controlul părinților și de a face unele acte necugetate este extrem de prezentă la adolescenți și părinții, repet, pot supraveghea. Eu prefer cuvântul supraveghere
decât control,
da.
Mi se pare foarte important un lucru, l-a spus puțin mai devreme și aș vrea să-l accentuăm. Mai bine să cunoști ceea ce face copilul tău, să-l faci să vorbească despre lucrurile care nu sunt întotdeauna pe placul tău, decât să te comporți ca un părinte autoritar, să spui doar nu, 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 și atunci copilul, adolescentul să refuze să mai comunice. Cu ce te ajută pe tine ca părinte să nu știi nimic despre adolescentul tău? N-ar fi mai bine să știi totuși ce face, chiar dacă sunt și lucruri mai puțin bune.
Și el va avea încrederea să spună și atunci când a greșit, uite, am mai comis o gafă, vreau cumva să discut cu tine sau va apela la altcineva.
Sau uite ce am pățit, am intrat într-o problemă. Da, mai bine să caute ajutor la părinți decât în altă parte.
Asta este dorința părinților. În practică nu se întâmplă așa. În practică se poate întâmpla ceva mult mai light, în sensul în care copilul este sigur că dacă va spune acest aspect, nu va fi astfel pedepsit. Are anumite încredere, dar în cazuri foarte, foarte rare, un copil va spune, zic tatălui meu ce gafă am făcut și el mă va ierta. Dar uneori simt că ceva se întâmplă cu el, simt că ceva negativ a pățit și atunci încerc eu să-l ajut. Încerc eu să vin în întâmpinare cu niște întrebări, el o să-mi răspundă și să-mi dau seama de problema lui. Deci nu o să avem copii care să răspundă din prima, eu astăzi am comis-o sau am avut o problemă.
Dar părinții, cât de concentrați ar trebui să fie pe greșelile adolescenților? Pentru că știm că din greșeli se învață. Stai să pândești greșelile ca să-l înveți sau să-i arăți...
Aș prefera că putem învăța din greșelile altora decât din propriile noastre greșeli și putem învăța din ce au făcut alții. Avem o literatură imensă și motivațională și psihologică. Avem cărți care sunt bazate pe titluri gen cum să-ți educi copilul, cum să te înțelegi cu propriul tău adolescent, cum să fii o mamă bună. Dacă sunt greșeli minore și tipice adolescențe, eu cred că nu rămân nimic, de exemplu, de părinții care își ceartă copiii că nu se mai înțeleg cu ei. De ce? Pentru că sâmbătă n-a făcut curat în cameră. Deci asta e o mare problemă pentru părinte. Pentru copil e camera mea, fac ce vreau. Pun chiar unde vreau eu șosetele sau mâzgălesc cu vreau pereții. Pentru greșelile care sunt grave, cum spuneam, avem situații de tentative de suicid, avem depresia foarte confuză și atipică la adolescent, avem gânduri de suicid, avem inclusiv nevroze la adolescent, avem comportamente de dependențe, de la alcool, tutun, mai nou, orice tip de drog care este interzis în România, până la dependența de internet sau de pornografie sau de jocuri video. E important să putem împărți și avea un discernământ între greșelile care sunt iminente adolescenței și da, cum spuneați, le putem învăța din ele și copilul va învăța mult mai sigur din ceea ce leagă decât din ceea ce îi spune părintele și greșelile aceste grave care sunt bunăoare și noi ca psihologi când constatăm. Unii dintre adolescenți învață că este confidențială discuția cu psihologul și spune, pot să vă zic că am fumat marihuana și ok, rămâne confidențial. Dar dacă spune un aspect care pune viața lui în pericol sau viața altora în pericol, cu acordul lui stabilești că părintele trebuie să știe. Adică unele sunt chiar aspecte ilegale și atunci ca psiholog nu poți fi complice la o egalitate, dar îl ajuți pe el,
îl
susții pe el, se convinge singur, îl susții pe el ca el să-i spună părintele și să nu par tu un sifonar, adică un trădător, o persoană care strică relația cu adolescentul și nu mai vine a doua oră la ședință, dar îi arăți gravitatea acestui aspect și ei înțeleg foarte bine ori și nu ori ei vor să strige, inclusiv acele, cum spuneam, tăieturi pe brațe sau acele acte. Ei vor să arate părinților.
Ce înseamnă această automutilare? Către ce atrage atenția?
E o formă de suferință pe care are un copil în perioada de dezvoltare. Ele sunt prezente și la adulți. Din câte am cunoscut eu, cele care au venit la cabinet au fost toate fetițe, adică persoane de la 11 până la 15 ani. Sunt foarte dese și e o formă de coping, e o formă de răspuns la o emoție negativă pe care ei o au și pe care vor cumva să o rezolve. Și chiar îmi explică mecanismul. Atunci când îmi tai pielea, simt o durere fizică mai mare, cu care
și
eu vreau
mai
să
concentrez pe durerea psihică.
Vreau să îmbiruiesc durerea mea psihică, suferința mea, tristețea mea, dezamăgirea mea. A fost un caz când un părinte a zis, că a răspuns la fetiță, ea i-a zis, nu mai suport casa asta, aș vrea să mor. Și taică și-a zis, păi, poți să mori. Replica părintelui, adultului care era oarecum indiferentă și în glumă, a determinat pe ea să meargă în baie să se taie. M-am întâlnit cu părinții și am discutat acest aspect când nu era copilul de față și a admis, da, i-am spus asta, mi-amintesc, dar nu credeam că era așa de grav. Iată cuvintele acestea pe care noi le spunem unor întreagăt. Nu mai zic că n-am putut să vorbim despre violența asta emoțională și psihologică, dar ce impact au ele asupra copiilor, nu tratăm ca atare cu toată seriozitatea și toată responsabilitatea și are chiar o greutate când îți spui copilului tău care te vede pe tine model părinte, păi poți să mori, fiind și tu în revoș și supărat, copilul a mers în acel moment și s-a tăiat și atunci am discutat foarte mult pe legătura între cei doi părinți și fetițe în cazul de față. Deci contează foarte mult și ce rol au cuvintele noastre pentru copii, pentru că nu e doar un mod de trage atenție, e un mod de a exprima o suferință.
Ne apropiem spre finalul emisiunii și simt nevoia unor concluzii și a unor sfaturi foarte concrete. Ce să facă părinții de adolescenți care, ascultându-vă astăzi, spun, măcar nu e singurul al meu. Deci asta e realitatea, cu ceea ce mă confrunt eu, se mai confruntă și alții.
Poate fi util să înțelegem că și alți părinți se confruntă cu situația noastră, că nu e a noastră cea mai gravă, adică să nu catastrofizăm.
Sau ascultând toate aceste exemple extreme, unele dintre ele pe care le-ați dat, să înțeleagă că poate adolescenților sunt chiar cuminți față de ceea ce se poate întâmpla.
Și asta e adevărat și pot fi exemple și mai grave și mai extreme, din păcate, și exemple mai puțin. Pentru un copil, de exemplu, un 8 la fizică poate fi chiar o tragedie și o simte că tragedie. În primul rând să-i asculte și să creeze prilejuri de ascultare
activă. Și dacă
activă.
Acest lucru nu s-a întâmplat până acum, părintele nu o să pară dubios că începe să se intereseze dintr-o dată de copil?
O să pară dubios și copiii îți dau seama de asta și spun, de ce vii acum să mă întreb? Ce cauți la mine pe pat?
Nu te-ai interesat până acum și acum dintr-o dată vrei să mă întreb ce mai fac.
Da.
Poate este altceva la mijloc.
Este o etapă pe care o depășim. Vreau să te cunosc, vreau să stau cu tine, vreau să discut cu tine, vreau să înțeleg. Și copiii spun asta, dintr-o dată a venit la mine în pat și a zis, nu stau aici până nu mai în brațe. Pe cum stau în brațe? Sau adică sunt neobișnuiți, dacă 14-15 ani mai învățat să nu mă iei în brațe și acum vin din toată să îți dau seama că nu sunt originali, dar nu trebuie să cedeze, trebuie să continue să înțeleagă copiii și atunci când fac greșeli. Nu se pedepsează pentru că au făcut greșeala, ci să înțeleagă ce a fost în spatele greșelilor, ce influență au avut ei, cât de mult am încercat eu să-l fac pe el responsabil și unde am greșit eu oare în măsura în care copilul meu a comis această greșeală, ce anturaj are, ce influență are, ce se întâmplă cu el la școală, ce discută cu el, cu cine discută pe internet, de exemplu, altă discuție foarte largă, ce nevoie are el, ce reproșează mie, dacă ai fi tu, ce ai face altfel? și să vedeți câte idei au și unele sunt chiar bune și puse în practică. Ce ai schimbat la mine? Ce nu-ți place de mine ca mamă? Sau ce ai vrea tu să faci? Și unori au nevoi care sunt chiar punctuale și dacă le sunt schimbate, sunt chiar utile pentru
educația lor. Și ceea ce mi se pare foarte important este că atunci când îl întrebi ceva concret, nici tânărul, oricât ar fi el de rebel, nu va spune lucruri exagerate. El se va încadra în anumite limite ale bunului simț atunci când îți va cere anumite lucruri ție ca părinte.
Are când îți spune vreau că atunci când intri la mine în cameră să bați la ușă. Și nimeni nu se gândește la acest aspect, dar pentru el chiar contează. Poate este într-un moment de intimitate, poate vorbește cu cineva. Vreau să-mi spui atunci când mai umbri în lucrurile mele. Sau vreau să nu mai umbri lucrurile mele. Vreau să mă las să-mi fac cum vreau eu camera și să nu mă obligi în fiecare sâmbătă să fac curat cum vrei tu în camera mea, doar e camera mea. Deci uneori ne legăm chiar de lucruri minore care ne supără și uneori tindem să avem un control exagerat și să impunem un model apropo de curățenie sau de disciplină al copilului care este altceva. Este copilul meu, dar nu mai sunt eu. Și el are nevoie de un alt stil de a deveni independent, autonom și de a-și crea propria identitate.
Cum să stingem scânteile și cum să ajungem la o relație de prietenie autentică între părinte și adolescent?
Cred că scânteile pot fi scântei de lumină, pot fi scântei frumoase, nu neapărat scântei de revoltă și de foc care te ard. Pot fi scântei care, de fapt, uneori îți luminează greșelile tale sau faptul că n-ai fost prezent atunci când trebuia să fii.
Sau acele scântei pot fi anumite momente frumoase pe care le trăiești cu adolescentul din casa ta.
Unor ei își amintesc și de momentele frumoase și de momentele triste și ele sunt pietre de căpătâi. Repet, că modul în care noi îl formăm pe acest adolescent, nu mai avem mult timp. După 19 ani merge la facultate și va sta puțin timp cu noi, mai ales dacă nu studiază în alt oraș sau nu stă în alte țări. Dar sunt momentele importante, cum spuneam, sunt pași în care el devine oglinda noastră ca viitor adult și în care noi putem înțelege, chiar dacă n-am avut relație, cum spuneam, n-am avut timp, lucrăm foarte mult, am avut noi o altă copilărie, este un alt subiect. Modul în care noi am fost educați contează foarte mult modul în care noi educăm. Educația copilului nostru începe cu 20 de ani odată cu propria noastră educație. Alte aspecte importante, ne putem noi analiza de ce țip eu la copilul meu dacă a luat 7 la fizică, repet. E justificat acest ligăt. Da, eram nervos, da, eram supărat. De ce mă supăr dacă a stat 5 minute în plus pe internet sau de ce mă supăr că n-am venit la masă când am spus eu, deși el făcea ceva important pentru el. Înțelegând ce simte el mai mult decât ceea ce gândește este foarte important pentru a avea o relație de prietenie care, repet, dacă ea se stabilizează foarte mult, am încredere că oricând este responsabil și atent și îmi va spune ceea ce îl va nemulțumi și am încredere pentru dezvoltarea lui ulterioară. Altfel, va fi un meci de țipete, un meci de scântei în care niciunul nu se simte mulțumit și apar dezavantaje în ambele, părți.
Dar lucrurile acestea vor trece, vor spune unii. Lasă că o să vină mintea la cap după 20 de ani.
Este o plafonare foarte greșită. Nu putem fi siguri că o să-i vină minte la cap dacă eu nu fac ceva în sensul acesta ca să-i vină minte la cap și eu sunt responsabil de el. Nu pot lăsa copilul să greșească, cum au zis cu părinți plinicând, să facă pușcărie că poate să învețe minte, pentru că, repet, adolescența nu înseamnă maturitate. 18 ani înseamnă majorat, dar nu maturitate și atunci eu nu pot lăsa un copil imatur, care nu are suficientă responsabilitate și nu ori nici noi ca adulți nu știm care e cea mai bună decizie de luat, doar bazându-ne că odată cândva el va învăța. Poate nu va învăța.
Sau poate va face anumite greșeli atât de grave care îl vor urmări toată viața.
Din păcate, da, și sunt accidente, cum spuneam, chiar cu urmări. Și n-am avut timp să discutăm pe aspectele acestea de violență sau de sexualitate care au urmări pe termen lung. Dar faptul că știe că sunt lângă ele, faptul că știe că îl iubesc, faptul că știe că sunt partener și îl accept și îl înțeleg și da, mă supăr, că e firesc să mă supăr, dar nu-l voi condamna, nu-l voi judeca, este un element foarte important. Și unul chiar l-am spus, atunci când copiii voștri fac o greșeală sau o gafă, încercați să-i surprindeți, tratându-i nu cu răceală, nu cu țipete, ci cu poate cu îmbrățișări și cu vorbe frumoase. Și o să vedeți reacția lor cât e de uimitoare.
Cu adevărat îi veți surprinde.
Cu adevărat îi veți surprinde. Au nevoie și
în ultimele minute ale emisiunii, 2 minute mai avem la dispoziție, un mesaj și pentru adolescenți.
Să se bucure de adolescență, e o perioadă care nu se mai repetă, e o perioadă plină de viață și pasiune, să exploreze ce e în jurul lor, nu ori mai puțin internetul, pentru că nu e foarte mult acolo și nu sunt lucruri foarte serioase, sunt multe virtuale, și să încearcă pas cu pas să definească propria lor identitate prin raport la valorile pozitive pe care ei le simt. Unii dintre ei vor da seama că am fost o prostie să mă tai, a fost o prostie să mă îmbăt la un chef și vor învăța din aceste aspecte negative, dar cred că e important să se bucure și de perioada aceasta care oricum trece, e și foarte scurtă și până începe facultate când ai de învățat și mai mult.
Și unde să-și caute modelele?
într-un loc în care ei simt că sunt
modele.
Poate
că părinților nu sunt modele pentru ei. Unde să-și caute modele?
Cred că fiecare din părinte, oricum ar fi el, poate avea o parte care este pentru noi model. Nu putem neglija cu totul contribuția părinților noștri, pentru că, cum spuneam, unii n-au resurse financiare, alții n-au poziții sociale, dar în intimitate, relația cea mai importantă dintre copii și părinte este cea afectivă, care zidește un sine sănătos, nu una de tip material. Unii își pot regăsi în cărți, alții își pot regăsi în familia alergită, alții în prieteni, dar întotdeauna am avut această referință, întotdeauna am avut prieteni mai mari decât mine personal și prieteni mai inteligenți decât mine. Și m-am bucurat asta. Și în clasa 9 am avut prieteni cei de la 12-a și la anul de facultate cei din anul 4 și mai târziu, în practică, mă ia mulți dintre prieteni din mei psihologi sunt cu 20-30 de ani mai mari decât mine și mai experimentați. Poate dacă rețin acest aspect ca important să ai un prieten mai bun decât tine, mai inteligent decât tine, ar fi suficient în emisiunea de astăzi.
Mulțumesc mult de tot pentru toate gândurile pe care ne le-ați împărtășit. Sper eu ca părinții și toți cei care au ascultat această emisiune să fi înțeles ceva și să le fi fost de folos și, așa cum spuneam mai devreme, această relație dintre părinți și adolescenți să fie una cu scântei pozitive.
Mulțumesc mult pentru invitație, vă doresc mult succes pe viitor.
Mulțumesc încă o dată. A fost împreună cu noi astăzi domnul psiholog Mihai Copăceanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!